basango na vewa.
Mbote na bino banso pe boye ibulamu na basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Basango eye pesa melibino na Marius Muhunga. Mokeli mibeko Jackson Ahuse afingoto atiki na ndako ya musala ya Assemblée nationale mukanda pona kutuna mituna na vice-ministre intérieur pe na koyoka biano ya ministre ya finance. Na mokanda mwaye, mokeli mibeko afingoto ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi asengi vice-ministre intérieur ayako ya nula lulenge abimisaki maloba ya bozangi botosi na bakeli mibeko oetando enene mpe ayako loba na polele liboso na bango eloko nini etindaki ye abimisa maloba mana. Na ministre ya finance, mokeli mibeko oyo asengi na ye akende koyanola mpona nini mibu sambo sima bokeli ya ba régie financière lokola DGI, DGRAD na DGDA, ba province Bike bizali na ba direction provinciale te lokola province ya Tshwapa, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Bawele, Owele, Ituri, Maindombe, Kwango, Lomami, Kasai, Sankuru, Tanganyika, Lualaba, Olomami. Mpona ye bozangi ba bureau oye na ba province ezali kozangisa mosolo kokota na libengali ya leta. Na Nord Kivu, mokeli mibeko ya province ya Nord Kivu, Promesa Matofali akomeli mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi mpona kosenga na ye apesa mandoki na population ya Beni na Nord Kivu, Mambasa, Irumu mpe Djungu na Ituri mpona komibatela na basimba minduki ya ADF mpe Kodeko baye bazali konyokolo bango. Na mokanda akomaki mokolo mwa le 21 mars moleki, mokeli mibeko oyo alobi ete makanisi maye mauti na komona lolenge baye ekolo Ukraine bapesi bandoki na baye population mpona komibatela na basoda ya ekolo Russie. Pe asakoli ete atako tata mokonzi wa ekolo azali na posa ya kozongisa kimia na ese ya ekolo Congo Démocratique kasi bato bazali kaka kobomama. Asakoli ete bopesi bato mandoki maye bosengeli bokambema malamu penza na mbula matari mpo ete bomema mobulu te. Na mobembo asalaki na Kinshasa, mokeli mibeko Promesa Matofali asakoli ete akabulaki mpe bakanisi maye na president ya Senat Bahati Lukwebo mpe aliki ete mokano moye mokozwama mpona kozongisa kimia. Lingomba ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique likendaki lobby kokutana na president ya Seni Denis Kadima. Lingomba liye likambemaki na Simon Pierre Nanitela Mio, oyo azali directeur adjoint ya division de l'assistance électorale ya département des affaires, likendaki kotala lolenge kani Seni ezali komilengele mpona maponami mazali koya. Na maloba azwaki monsieur Nanitela Mio asakoli ete bayi Lingomba liango bakendaki bongo koyanola na bosengi ya Seni ya sanza ya 2012 ya mobu moliki epai wapi balingi koyeba lolenge kani mabongisami ya maponami mazali kotambola mpe abakisi ete tango inso ekolo yoko esengaka lisalisi ya ONU pona maimatali maponami, ONU esalaka maso pona kopesa maboko po ete maponami malika malamu. Sima bokutani na bakambi ya Seni asakoli ete bako kende kokutana na bayimboka banso ya politik pe bayi société civile pona koyoka mpe makanisi na bango lolenge maponami mazali kolengelama. Motuka moye musalaki accident na Maindombe na route nationale numéro 1 epai wapi bato libwa bazalaki kasi na bango bakeli mibeko ya province ya Kwilu Minei bakufaki mouti kobimisama na mai sima mikolo koleka mposo moko. Na kati na yango nzoto ya député moko oyo bato bamoni kozala mokolo motuka député provincial Ifumu elobi na actualité.cd Willy Itundala gouverneur ya province ya Kwilu. Bosengeli koyeba ete bato zomi na moko bazalaki omotuka moye mibale babikaki nzoto ya bato mitano esi ebimisami na mai sima ya motuka moye kosala accident. Bulukiluki bozali kokoba na bisika biye mpona kobimisa banzoto ya bato misusu. President Joe Biden asili kobanda mobembo moye na Europa mokolo mwa lelo epai wapi akozwama na masolo miyike na baninga baye ya Europa. Joe Biden akokoma lelo na Bruxelles na Belgique na mobembo ya mikolo misato epai wapi akozala na masolo ya bikolo ya OTAN ya G7 mpe akozala mobengami ya lukumu na somme ya Union Européenne. Masolo maimanso makozala mingi mingi mpona kolobela bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine mpona kotala lolenge kani bikolo biye bikoki kosangisa mayele mpe mosolo mpona kobakisa bitumbu ya minene na ekolo Russie mpe kosunga ekolo Ukraine. President Biden akosilisa mobembo moye na ekolo Pologne eye ezali yoko ya bikolo ya OTAN pene na Ukraine epai wapi bakima bitumba baike bazali kokatisa. Tokomi na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo otikala malamu.